Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст. Побач са мной кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ён бярэ ўдзел у традыцыйнай праскай канферэнцыі «Форум-2000», міжнародным зборы грамадскіх дзеячоў, палітыкаў і інтэлектуалаў. Мы пагаворым з Алесем пра два сюжэты, пра справаздачу Беларусі ў камітэце па правах чалавека ААН і пра змены праваабарончага кантэксту ў Еўропе.
Алесь, да, пасяджэння камітэта па правах чалавека ААН, на якім упершыню за 21 год, здаецца, афіцыйны Менск прадставіў даклад аб стане правоў чалавека. Ну і таксама побач з афіцыйным дакладам фігураваў, быў прадстаўлены, я так разумею, разглядаўся лезь не на роўных, альтэрнатыўны даклад, які быў падрыхтаваны праваабарончай супольнасцю. Ну, вот, ці можаце вы, як бы, падвесці некія вынікі абмеркавання гэтых дакладаў, дыскусіі, якая вакол іх была, вот, як бы, ў сухой рэшце, што засталося з гэтага абмеркавання?
Ну, сапраўды, з'ява такая неадынарная, я памятаю, вось, папярэдняе абмеркаванне папярэдняга даклада, якое сапраўды было ўжо больш за 20 гадоў, толькі тады вясна стварылася, і толькі мы пачыналі працаваць, і на здымках мы там сядзім разам з міністэрскімі яшчэ ў Менску, таму што мы мелі рэгістрацыю, у нас былі сустрэчы папярэднія, лічы афіцыйныя, на якіх прысутнічалі там праваабарончы цэнтр «Вясна», беларускі хельсінскі камітэт і міністэрства замежных справ, і яшчэ некалькі чыноўнікаў, якія там адказвалі на пэўныя, за пэўныя, скажам так, кавалкі вось гэтага афіцыйнага дакладу, якія прадстаўлялі беларускія ўлады. А сапраўды, вось гэты прававы нігілізм, гэта пагарда да міжнародных пагадненняў, яна фактычна існуе, і вот заквітнела, існуе ўсе гэтыя 20 гадоў. Беларускія ўлады падкрэслена ігнаравалі тыя міжнародныя пагадненні, якія да датычыліся вось правоў беларускіх грамадзян, грамадзянскіх, палітычных правоў, і падрыхтоўка вось гэтага дакладу насамрэч у дыпламатычнай гісторыі ці ў дыпламатычным жыцці там іншых дзяржаў, на, ну, это звычайна шараговая справа, бо такія даклады рыхтуюцца там раз у 5 гадоў, здаецца, ці ў 4 ці ў 5 гадоў. І яны рыхтуюцца па іншых камітэтах таксама, там і камітэт супраць катаванняў, там і там па гендэрнай роўнасці. От недаўна мы рыхтавалі таксама сумесны даклад супраць катаванняў, дзе некалькі беларускіх арганізацый таксама выступалі, ну, дзесь побач, скажам так, з гэтым афіцыйным вось дакладам. І беларускія ўлады сапраўды за апошніх от пару гадоў тут, ну, прыбралі, скажам так, вот эту яўную пагарду. Вось, это прынамсі, я думаю, што тут, канешне, актыўна справляе міністэрства замежных справ найперш. Ну і таксама вот тое, што там прысутнічала ў беларускай дэлегацыі прадстаўнікі з іншых міністэрстваў, вось, это таксама нейкі новы такі нюанс, таму што, на жаль, усе кантакты, напрыклад, там з беларускім міністэрствам юстыцыі, міністэрствам ўнутраных справ паказваюць, што яны ўвогуле мала арыентуюцца, мала маюць кантактаў ці не маюць з міжнароднымі структурамі, там удзельнічаюць нейкіх міжнародных мерапрыемствах, яны ўвогуле не арыентуюцца, што гэта такое. І вось там была, напрыклад, прадстаўніца следчая камітэту, якая вельмі красамоўна пракаментавала справу, так званую справу Белта, то это звычайнае хакерства. Ну, от паказвае такое пэўная такая пагарда з боку тых звычайных чыноўнікаў з іншых міністэрстваў там ці камітэтаў.
А в этом сэнсе людзі з МЗС больш вытанчаныя, больш, так, так сказаць, падрыхтаваныя.
Так, яны плаваюць як рыба ў вадзе, яны сапраўды вельмі падрыхтаваныя, і прынамсі мне падаецца, там пастаўлена задача неяк от змікшыраваць там, ну, як я это называю, прыпудрыць вось гэты страшны твар аўтакраты, аўтакратычнай, значыць, влады ў Беларусі, неяк навесці нейкі макіяж, чым яны актыўна займаюцца апошнія гады. Ну, і прадстаўленне гэтага даклада з'яўлялася фактычна вось такім макіяжам, калі можна так сказаць,
ну, а вот
бо па сутнасці на пастаўленыя пытанні, праблемныя пытанні, якія былі пастаўлены іншими делегаціями, тому що білоруська делегація неурадових організацій, ми представили свій доклад, і певно, що інші делегації його важливо вивучили, тому що багато яких тем, які ми ставили в цьому агульному докладі, вони потім гучали з вусно інших делегацій, державних делегацій, які задавали питання ось білоруській делегації вчора під час обміркування цього офіційного докладу. На десятки питань, ну, достатково принципових, відказу не було. Білоруські чиновники уходили от этих отказов, цены были не по сутности, цены были вельми агульные, но реальных неких отказов не было. Я сподіваюся, что все равно любая, как бы, ось, выконание процедуры, оно хоть троху дисциплінує все-таки влады, ось, які б вони там не были. И то, что почався гэты, ось, процесс формального, скажем так, формальной справоздачности по таких важных и болючих, и вельми кранальных темах, якія у нас реально там порушаються, не виконуються, що дотичиться ось громадянських і політичних правов, ну так само соціальних правов, між іншим. Це все достатково нормально. Будемо сподіватися, що може бути не прямий вплив, але не навпростий вплив, але ось такий ускосний вплив, все ж таки гэті процедури, обміркування, підрихтовка докладу, вони будуть мати ось на ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день в Білорусі.
Олесь, наступне моє питання, от про, так би мовити, контекст, можна сказати, правооборонці, про ті інші делегації, які сиділи, от принамсі, на засіданні Комітету по правах чоловіка. От чи можна сказати, що міняється некий підхід, бачення, скажімо так, до права чоловіка, ну, усьої заходній супольності. І махчима, яно міняється, одна з махчимих причин, це, звісно, зміна влади у Злучених Штатах, приход до влади Дональда Трампа. До речі, менавіта Дональд Трамп вийшов просто з ось вот этого комітету. Вот там, так сказать, сядели шмат разных делегаций, но уже не американской. Американской делегации там нема. Ну, их позиция это такая, что, мовляв, этот комитет не достатково рашуче отстоивал бы правы человека в свете, але вот по факту их голос там просто не гучал. Як бы вы оценили в целом готовность заходнего, наперш заходнего, разумело, свету, змагаться за демократию, ну, во всем свете, скажем так, у тым ліку і в Беларусі?
Ну, насамрэч так, мы ж ведаем, значит, вось гэты анаўскі всемагчымыя камітэты, мы ведаем саму структуру АН, в якую ўваходзіць самыя разнастайныя краіны з самымі рознымі дзяржаўнымі ўладкаваннямі, пачынаючы ад свірэпых там диктатур, моцных тоталитарных диктатур, да, с поступовым переходом с шерага у больше, так сказать, веселая некая демократичную ситуацию. Это все там есть. И все структуры ановские, они не бывают там чистыми. Что вот только демократичные краины створили этот комитет. Завсёды там были краины, якія вельми далекие от демократы. И это рычаисность ось ановских структур. Ось, я лічу, що, звісно, виходить, не треба було США з Комітету по правах чоловіка. Це, в принципі, ослабило комітет, тому що кількість демократичних країн там завсюди, опошні 10 годі, завсюди була в більшості, і завсюди можна було вирішати питання, хоч в ніякій ступені, значить, по, які, по проблемних країнах. Що тичиться Білорусі, було прийнято існування спецзакладчика по Білорусі і постійні резолюції, які приймають і комітетом, і Генеральна асамблея по Білорусі. Вони нормальні. І гэта, їх доволі шмат. Штогод приймаються такі резолюції. Вони вельми важні для нас, тому що Білорусь не уваходить, скажімо, у такі інші міжнародні структури, як Рада Європи, яка займається там уважливо правами чоловіка. Для нас АН – це одна з тих нешматліких структур, яка дає оцінку, більш-менш об'єктивну оцінку, і ми погоджаємося з цією оцінкою ось постійно, з ситуацією з правами чоловіка в Білорусі. Ось для нас це вельми важно. І, звісно, кількість, ну, скажем так, нормальних країн, демократичних країн і у Комітеті по правах чоловіка, які приймають діло в міркуванні, впливають ніяк, спробують впливати праз дипломатичні сродки, там, механізми на ситуацію в Білорусі, там, обмежовують, скажем так, певні гримаси, там, беларускай гэтай таталітарнай сістэмы, это вельмі важна для нас. Вось, інакш бы зусім па-іншаму складалася сітуацыя палітычных зняволеных, і колькасць палітычных зняволеных была бы зусім іншая. І ўвогуле іншыя свабоды, якія мы зараз, на якія мы зараз, можа быць, не звяртаем увагі. Это свабода в інтэрнэце, там свабода перамяшчэння за межы Беларусі. Вось тое, да чаго мы здаць звыкліся ўжо за это.
А можна же адабраць і гэта?
Можна і гэта адабраць. Мы ж памятаем, з кім саюз, як это ўсё было. Калі там я першы раз за мяжу патрапіў, калі мне было 30 гадоў. Таму сама палітыка, скажам так, ці стратэгія паводзін ВААН, она, ну, не з'яўляецца там, ну, як бы она ўсё ж такі больш складаная. Она патрабуе пэўных кампрамісаў і цярпення, самае галоўнае, цярпення. Там нельга вырашыць хутка нейкія праблемы, скажам, сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека, які існуюць у розных краінах, в тым ліку ў Беларусі. Ну, і што датычыцца ацэнкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, яна па вялікім рахунку застаецца аб'ектыўнай. Яна дастаткова узважана, і тое, што працягнулі, працягваюць пастаянна вось пасаду спецдакладчыка па правах чалавека анаўскага ў Беларусі, это таксама
які Менск важных момант. Гэтак жа рэгулярна адкідае.
Ну, нехай, яны адкідаюцца, яны чытаюць, это ўсё як бы знаёмяцца, яны пэўна, што яны спрабуюць уплываць на яго палітыку. Вось мы, дарэчы, зараз будзем сустракацца з новаабранай спецдакладчыца Анаіс Марін, вось, будзе такая сустрэча ў беларускіх праваабаронцаў, дзе мы, я думаю, ну, прадставім ёй неабходную інфармацыю, нават у тым выпадку, калі зноў яе будуць не пускаць у Беларусь, калі яе не будуць пускаць у Беларусь. Хаця, можа быць, яна і будзе в'язджаць у Беларусь, таму што трэба сказаць, што летась жа ж нават Харашцы пабываў, ён прыехаў туды як прыватная асоба. У любым выпадку ён не прыватная асоба, нават калі ён прыязджае як прыватная асоба.
Ну, понятно.
Ён там не быў прыватнай асобай, і гэта, ну, такі важныя моманты. Таму я думаю, што выпрацоўваць тактыку супрацоўніцтва са структурамі ААН з боку беларускіх праваабаронцаў, тут ўсё больш-менш адлажана. Мы рыхтуем даклады па самых разнастайных пытаннях. Кожны год беларускія дэлегацыі праваабаронцаў бываюць па кабінетах, женевскіх кабінетах, вось, ходзяць, і мы спрабуем трымаць ту справу пад кантролем. Што тычыцца вугля змены акцэнтаў у філасофію правоў чалавека, вось зараз мы гэта актыўна абмяркоўвалі на форуме 2000, які зараз адбываецца ў Празе, і куды з'ехалася некалькі сот прадстаўнікоў самых розных праваабарончых арганізацый з усяго свету, і інтэлектуалаў, і вогля людзей, якія задумываюцца вось над тым, куды каціцца наш свет, канешне, усе ўстрывожаныя, таму што апошнія гады паказалі, што пэўная рэінкарнацыя, скажам так, вот это імперыялізму расійскага, глабальныя праблемы, звязаныя з агрэсіўнымі тэрарыстычнымі структурамі, вось якія паўзнікалі на нашых вачах, проста дзяржавы паўзнікалі за апошнія гады. Вось мільёны бежанцаў, якія паўтвараліся ў выніку, якія ўзніклі ў выніку грамадзянскіх войнаў, у прыватнасці ў Сірыі. Вось, это пакажа, што вельмі глабальныя праблемы, якія моцна ўплываюць, у прынцыпе, на звычайных грамадзянаў розных краінаў еўрапейскага звязана, іх свядомасць, і пачынаюць працаваць далёка не самыя лепшыя інстынкты, скажам так, грамадстве, калі грамадства замыкаецца, калі вось гэты ізаляцыянізм, супраць які фактычна долбіць саму ідэю еўрапейскага звяза, вось гэта Еўропы без межаў, Еўропы спакойнай, мірнай, Еўропы, якая жыве дзесьці прыкладна па адных законах, дзе паважаюцца ўсе нацыі, ўсе народы, ўсе людзі, ўсе грамадзяне, якія там жывуць. Гэта канцэпцыя зараз падвяргаецца такому масіраванаму наступу, прычым не толькі з боку там правых, крайне правых груповак, але фактычна з боку палітычных сілаў, якія прыйшлі да ўлады, от асабліва ў цэнтральнай Еўропе, та што тычыцца цэнтральнай Еўропы, это от відавочна, што разуменне Еўропы пэўных палітычных сілаў у цэнтральнай Еўропе адрозніваецца ад, скажам, ідэі еўрапейскага звяза і разуменне Еўропы як агульнага дома, такога, як ён закладаўся пры стварэнні європейська зв'язана. Це зараз великий виклик. І для нас так само. Тому що ми бачимо, що наші партнери, наші колеги в таких країнах, як Венгрія, Словакія, Польща, не стикаються з серйозними тяжкостями. Все це вельми нагадує часом нашу ситуацію, ось, тому що влада використовує ті ж аргументи, які використовують супроти нас.
Сьогодні на «Свободі» з вами були правооборонці Олесь Беляцький і я, Юрий Дракохруст.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі».